Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi awwalan وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, dalam rangka melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beribadah kepadanya dan untuk membuka majlis tadzakur, saling ingat mengingatkan, watanasuh, saling nasihat menasihati, seperti yang kita telah ketahui semuanya, kesempatan pertemuan dan perkumpulan seperti ini adalah pertemuan dan perkumpulan yang sangat tidak disukai oleh iblis dan bala tentaranya. Kenapa ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati? Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan akan keutamaannya pertemuan dan perkumpulan seperti ini Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tiadalah kaum bertemu dan berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengkaji Al-Quran, melainkan kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan turun pada mereka itu, akan datang pada mereka itu empat keutamaan. Dari empat keutamaan ini benar-benar 180 derajat bertolak belakang dengan kemauan dan keinginan iblis laknatullah alaih, sekaligus vonisan yang Allah berikan terhadap mereka. Pertama, Allah Azza wa Jalla turunkan as-sakinah, turunkan ketenangan dan ketenteraman. Sementara iblis laknatullah alaih, tercabut darinya nikmat ini, tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah tenteram. Selalu gelisah, selalu berada dalam emosional amarah yang sangat tinggi, kemauan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, akan menempuh berbagai macam manuver-manuver, upaya dan langkah agar orang-orang tidak bisa menyerap dan menikmati ketenangan dan ketenteraman. Oleh karena itu, majlis yang turun padanya sakinah amat sangat tidak disukainya, sangat dibencinya, barakallahu fikum. Yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa pertemuan dan perkumpulan seperti ini akan menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sementara iblis laknatullah alaih telah diusir dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla, termasuk orang yang terkutuk, makhluk yang tercela dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diusir dari kebahagiaan, diusir dari ketenangan, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan menerima, dia tidak akan pernah suka dan ridha kalau ada orang yang akan bisa mendulang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, termasuk dari keutamaan majlis seperti ini, termasuk dari karunia Allah Azza wa Jalla terhadap pertemuan dan perkumpulan seperti ini, Allah akan turunkan rahmatnya, barakallahu fikum. Yang ketiga, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, pertemuan dan perkumpulan seperti ini akan mengundang datangnya para malaikat. Allah akan mengelilingkan malaikat, barakallahu fikum, di majlis tersebut. Rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa malaikat itu membawa kebaikan dan bertugas menuju kebaikan. Maka permusuhan yang sangat kuat dan peperangan yang terus berkobar antara iblis dan tugas-tugas para malaikat, barakallahu fikum, maka mereka berupaya untuk menghalangi siapapun, untuk mencegah siapapun berada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla melalui para malaikatnya. Dan yang terakhir, pertemuan dan perkumpulan seperti ini telah Allah Azza wa Jalla sebutkan
bahwa mereka-mereka yang duduk bersabar, bertemu dan berkumpul seperti ini akan diposisikan pada tempat yang terhormat, disanjung oleh Allah Azza wa Jalla, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah anugerah yang diberikan dan diturunkan terhadap mereka-mereka yang duduk dalam pertemuan dan perkumpulan, beribadah, belajar ilmu agama. Itulah yang tidak disukai oleh iblis. Dia tertendang dari kehormatan, dia terhinakan dari kemuliaan, dia diusir dari tempat dan posisi yang tinggi dan derajat yang agung. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadi orang yang terendah dan dihinakan olehnya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berarti berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini, duduknya kita di majlis ini dalam perhitungan sangat, dalam hitungannya iblis laknatullah alaih, diperhitungkan oleh iblis laknatullah alaih. Karena kalau seseorang duduk di majlis lalu mengerti kebenaran, mengerti kebaikan, dia amalkan kebaikan, sudah terhimpit jalannya, sudah barakallahu fikum, upaya dia untuk menyesatkan tidak ada. Keberikutnya, jikalau orang ini sampai menyampaikannya kepada orang lain, lebih lagi, inilah iblis menganggap orang yang duduk belajar ilmu itu lebih berbahaya dibanding dengan ahli ibadah. Lebih berbahaya dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tidak ada yang harus kita persiapkan untuk mendulang keutamaan besar itu kecuali ditopang oleh keikhlasan, ditopang oleh barakallahu fikum ketulusan, semata-mata mencari ridhonya Allah Azza wa Jal, mencari nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sesuatu ibadah atau ibadah yang perlu ditopang oleh al-khawf, rasa ketakutan. Kenapa harus ditopang oleh rasa takut? Takut jikalau apa yang kita lakukan, antum duduk, saya juga duduk di depan antum berbicara, dan antum capek mendengar barakallahu fikum, kalau tidak dicatat dalam sebuah amalan yang bernilai, bukankah sebuah kerugian? Berarti ibadah yang sedang kita kerjakan ini harus juga ditopang oleh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, apa yang kita sedang lakukan ini harus ditopang oleh roja, harapan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan apa yang kita lakukan, kelelahan yang kita dapatkan, kecapean yang kita alami, semoga itu sebagai kebaikan, melahirkan kebaikan di belakang hari. Kenapa? Jikalau kebaikan itu melahirkan kebaikan di belakang hari, berarti kebaikan yang pertama ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan pertama yang kita kerjakan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tandanya, buktinya, melahirkan kebaikan yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Tapi jikalau kebaikan itu melahirkan ketidakbagusan, melahirkan kejelekan, melahirkan barakallahu fikum dosa dan kemaksiatan, maka kita harus menyadari kalau apa yang kita lakukan ini atau ketaatan ini berarti tidak berarti pada diri kita. Khawatir tidak dicatat menjadi amal soleh, tetapi tercatat dalam catatan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya ma'syara al-ikhwah, wal akhwat hafizani wa hafizakumullah, mari kita mencoba untuk mewujudkan kebaikan ini menjadi kebaikan yang bermakna di dalam hidup. Kita mencoba untuk membuktikan kembali kalau kebaikan ini akan bisa melahirkan kebaikan barakallahu fikum di belakang hari. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, saya barakallahu fikum disodorkan sebuah tema terkait dengan hikmah di balik semua peristiwa fitnah. Bisa disodorkan ini sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena setiap orang yang beriman itu selalu barakallahu fikum berjaga-jaga dan akan pasti bergelut dengan ujian dan cobaan. Kemudian akan ada kelulusan dan kegagalan padanya. Namun saya berharap, pertama buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku, saudariku ahlus sunnati wal jamaah, dengan tema ini kita mencoba untuk belajar, mempelajari diri kita sendiri, dan juga mencoba untuk belajar sebuah fitnah. Dan agar kita tahu, dalam setiap fitnah itu ada orang-orang yang lulus dan ada pula orang-orang yang gagal. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu, pertama kali saya mengajak ma'asyiral muslimin dan muslimat untuk kemudian mengkaji, mendalami sebuah pesan dan wasiat Allah Azza wa Jalla akan perjalanan hidup orang-orang yang beriman yang selalu berbarengan dengan ujian dan cobaan. Saya mulai dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ankabut. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka, mengira, menduga mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman lalu tidak akan dicoba dan diuji? Kita perhatikan baik-baik ayat ini agar setiap orang beriman menyadari, agar setiap orang beriman selalu berjaga dan bangun bahwa perjalanan hidupnya bersama iman itu akan selalu bersama ujian dan cobaan. Agar semuanya kita menyadari barakallahu fikum, di saat kemudian iman kita itu bertambah, berarti akan bertambah pula ujian. Di saat iman itu berkurang, disitulah Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana akan menguji seseorang sesuai dengan kadar agama dan imannya. Rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, yukhbiru ta'ala an tamami hikmatihi. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang kesempurnaan kebijaksanaannya. Wa inna hikmatahu la tanqadi. Dan hikmah kebijaksanaannya tidak pernah akan putus dan berakhir. Beliau menyebutkan, wa inna hikmatahu la taqtadi anna kulla man qala innahu mu'min wadda'a li nafsihi al-imana ayyabqaw fi halatin yaslamuna fiha minal fitani wal mihani. Dan hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla itu tidak menentukan bahwa setiap orang yang mengatakan beriman, mengaku diri beriman, lalu mereka tinggal selamat, tidak ada ujian dan cobaan. Maksudnya bahwa bukan termasuk kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla jika orang yang beriman itu dibiarkan tidak dicoba dan tidak diuji. Maksud keberikutnya, setiap orang yang beriman itu dalam kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, dia harus dicoba dan harus diuji. Barakallahu fikum. Makna lebih dekat lagi, ujian dan cobaan yang didapatkan atau dihadapi oleh orang yang beriman, ditemukan oleh orang yang beriman, bahwa itu merupakan kebijakan Allah Azza wa Jalla dalam hidup orang yang beriman tersebut. Agar orang yang beriman ini mengambil sebuah pelajaran, di belakang ujian dan cobaan itu ada hikmah yang terkandung. Ada pelajaran yang berharga. Itulah tema yang akan dibahas. Barakallahu fikum. Hikmah-hikmah di belakang peristiwa, kejadian, ujian, dan fitnah demi fitnah yang dialami oleh setiap orang di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita mencoba kembalikan kepada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan muslimat, adakah tingkat iman yang tertinggi pada diri kita di saat kita mengatakan saya seorang sunni salafi, saya adalah seorang sunni sunniyah salafi salafiyah? Ini termasuk pengakuan iman yang tinggi dalam pandangan agama. Menggabungkan diri kepada orang-orang yang terbaik di dalam hidup manusia. Menggabungkan diri terhadap orang yang telah mendulang keselamatan di dalam hidupnya. Menisbatkan diri kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Berarti barakallahu fikum, ini adalah sebuah pengakuan kalau kita bahasakan dengan kelas tinggi dan tertinggi, mengatakan saya seorang sunni dan saya seorang salafi. Makna di belakang pengakuan ini, jikalau engkau masuk ke kelas 1 dalam taraf ujian atau keimanan, berarti engkau akan bersama ujian yang kelas 1 pula. Bersama engkau ujian yang besar. Bersama engkau ujian yang sangat dahsyat, karena engkau masuk di kelas 1, level teratas. Maka ujiannya juga bentuknya akan berada pada level yang tertinggi. Kita ingin mencoba, ingin belajar dari ujian demi ujian dan fitnah demi fitnah, bisa mengambil pelajaran yang berharga. Rahimani wa rahimakumullah, mengharapkan kita dalam ujian ini menjadi orang yang lulus dan lolos. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kesimpulannya, dari ayat Al-Quran ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan agar setiap orang yang beriman selalu intibah, selalu berjaga-jaga dan bangun bersama imannya pada ujian. Bersama imannya barakallahu fikum akan turun fitnah-fitnah. Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan besarnya ujian itu tergantung dari tinggi rendah iman yang dimiliki. Kemudian beliau melangsungkan. Termasuk kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman tidak dibiarkan selamat dari ujian dan cobaan yang akan menodai imannya, yang akan merusak keimanannya. Fa innahum law kana al-amru kadhalik. Karena kalau orang yang mengaku beriman itu dibiarkan dalam pengakuannya dengan tanpa ada ujian, tidak akan bisa dibedakan antara orang yang jujur dalam beriman dan orang yang berdusta padanya. Tidak akan bisa dibedakan antara orang yang al-muhid, berjalan di atas kebenaran, dan juga berjalan di atas kebatilan. Berarti sebuah kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan orang yang beriman adanya ujian dan cobaan. Sekali lagi ketahuilah apa yang disampaikan kita oleh Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini, sebuah kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri orang yang beriman itu diuji dan dicoba. Kalau orang beriman mendengar hal ini, bahwa kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala pada ujian dan cobaan terhadap dirinya, maka dia akan berupaya untuk mengambil pelajaran yang berharga dalam hidupnya barakallahu fikum, untuk mencari poin-poin hikmah satu persatu. Berarti kita harus belajar dari sejarah barakallahu fikum yang telah lewat. Karena fitnah demi fitnah itu akan bisa terulang sekian kali di dalam hidup untuk menguji barakallahu fikum diri kita ini. Termasukkah kita dalam golongan orang yang bersabar menghadapinya? Ataukah kita masih dalam ilmu dan amal di hadapan fitnah tersebut? Kenapa barakallahu fikum? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Ammatul fitani allati waqa'at," seluruh fitnah yang terjadi, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "min a'zami asbabiha," termasuk dari sebab yang paling besar adalah adamus sabri, tidak adanya kesabaran pada diri seseorang. Tidak adanya kesabaran pada diri seseorang barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau melangsungkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-fitnah lahu sababan. Semua fitnah itu ada dua sebabnya. Pertama, dhaiful ilmi, lemahnya ilmu yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, dhaifus sabr, kelemahan sabar yang ada pada diri kita barakallahu fikum. Kalau sekiranya kita dihadapkan oleh ujian dan cobaan dalam kondisi lemah ilmu kita, dalam kondisi lemah kesabaran kita, ini akan menjadi sebab utama tidak lulusnya kita menghadapi ujian dan cobaan. Ini yang saya maksudkan di depan. Kita ingin coba belajar dari sebuah sejarah fitnah yang telah melanda kita di atas manhaj, atau perjalanan kita di atas manhaj ini, untuk kemudian bisa memetik pelajaran-pelajaran yang berharga buat diri kita sendiri. Karena dikhawatirkan di saat kita berada atau diuji, kita berada dalam kondisi dua perkara tadi. Lemahnya ilmu kita, barakallahu fikum, sehingga tidak mampu untuk mengerti yang hak dan mana yang batil. Tidak mampu mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Tidak mampu mengerti mana yang shadiq, jujur, dan mana yang kadzib. Ini adalah sebuah kelemahan. Maka kita akan menjadi tumbal, barakallahu fikum, padanya. Yang kedua, kita tidak punya kesabaran. Kita ingin bergelut segera, padahal ada orang yang lebih dari diri kita. Ada orang yang lebih jujur dari diri kita. Ada pemandu di hadapan kita. Ada orang yang akan menginginkan kebaikan pada diri kita. Karena tidak punya kesabaran, kita mencoba untuk bergelut ke dalamnya. Kita mencoba untuk menyelam di dalamnya. Kita tergerus, barakallahu fikum, dengan fitnah. Sampai termasuk orang-orang yang gagal di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwani wa akhwati fillah. Perjalanan kita di dalam dakwah ini menjadi bukti di depan mata kita. Kita menjumpai keanehan dan keajaiban dalam setiap perjalanan. Keanehan dan keajaiban yang kita jumpai, yaitu adanya orang-orang yang dulu darinya kita mengenal kebaikan, darinya kita mengenal kebenaran, dari bimbingannya kita mengenal al-batil wa ahlul batil. Dia adalah alimnya kita, dia adalah ulama'nya kita, dia adalah masyayikhnya kita. Tetapi barakallahu fikum, di belakang hari terjadi perubahan gharaib yang sangat asing dan aneh. Dulu mengajak kita bersabar, dulu mengajak kita untuk ta'anni, dulu mengajak kita untuk lutf, punya kelembutan. Tapi terbalik 180 derajat. Kalau kita tidak belajar dari sebuah sejarah, sejarah yang telah lewat sebelum ujian di depan mata kita ini, barakallahu fikum, khawatir dalam kondisi lemahnya ilmu kita, dan lemahnya kesabaran kita, dan juga barakallahu fikum, lemahnya keikhlasan yang ada pada diri kita, akan bisa kita ini menjadi tumbal kerendahan dan kehinaan. Siapa yang tidak takut? Oleh karena itu saya mencoba untuk membacakan nanti kepada ikhwani wa akhwati sebuah fitnah 12 tahun yang silam pernah terjadi. Untuk membaca fitnah di masa sekarang ini, barakallahu fikum. 12 tahun yang silam. Kalau dihitung, kita sekarang tahun 1439 Hijriyah. Kalau 12 hasilnya, berarti kira-kira tahun berapa? Ayo, yang pintar matematika segera keluarkan kehebatannya. Berarti peristiwa tahun berapa? Hah? Oke? 1427. Peristiwa yang terjadi pada 1427 Hijriah di masa yang silam bertepatan munculnya pada bulan Syawal tanggal 8 barakallahu fikum. Fitnah apakah itu? Saya mau sembunyikan dulu. Fitnah apa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang terjadi pada tahun 1427 Hijriah. Kalau ada yang bisa, angkat tangan dengan tanpa mendapatkan apa? Hah? Dengan tanpa mendapatkan hadiah. Ayo, peristiwa apa itu? Hah? Fitnah apa pada tahun 1427 Hijriah? Nah, karena lupa sejarah, kita mau bangkit kembali. Untuk belajar sejarah, ingin memetik barakallahu fikum hikmah di belakangnya, kita ingin selamat kembali. Tahun 2000, 1427, kita termasuk orang-orang selamat dari fitnah itu. Alhamdulillah, bifadlillahi 12 tahun yang silam. Lalu kemudian bergulir, tidak ada. Kita menganggap ini peristiwa besar, ternyata disusul oleh fitnah keberikutnya, lebih besar lagi. Disusul oleh fitnah keberikutnya, lebih besar lagi. Tapi kalau kita belajar dari sejarah, ternyata itu adalah sejarah yang berulang-ulang dengan pemain yang berbeda, dengan baju yang berbeda pula. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa kita pasti akan dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, cobaan yang datang itu atau fitnah yang datang itu tidak akan keluar dari dua macam dan ragam. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-fitan akan kembali semuanya kepada dua perkara. Fitnatu asyubuhat, dan yang kedua, fitnatu asyahawat. Fitnah syubuhat dan barakallahu fikum yang kedua adalah fitnah asyahawat. Supaya gampang diingat, saya tahu ikhwanuna, pembahasan seperti ini bukan sesuatu yang asing. Masya Allah, asatidah kita di ma'ahid, barakallahu fikum, ya, Ustaz Hasan, Ustaz Tasrif, ya, dan asatidah yang lain, Abu Irba, semuanya telah memberitahukan kita akan semuanya ini. Bahwa fitnah yang menimpa kita dalam hidup ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, tidak akan keluar dari dua hal. Yang pertama adalah fitnatus syubuhat, dan yang kedua adalah fitnah asyahawat. Mana yang disasar dengan kedua fitnah ini? Kita mencoba untuk mengkaji dan menggalinya. kata beliau, adapun fitnah asyubuhat yang akan ditentang, yang akan dirusak, yang akan dinodai adalah al-aqidah. Al-aqidah barakah, keyakinan maksudnya. Adapun fitnatus syubuhat yang akan barakallahu fikum berdampak, fitnatus syubuhat berdampak nampak jelas terang benderang fil iradat, pada kemauan dan keinginan seseorang. Ini yang akan dirusak. Iradat, kemauan dan keinginannya barakallahu fikum, yang akan dirusak oleh fitnatus syubuhat. Mari kita berjalan kembali lebih dekat barakallahu fikum, bahwa fitnatus syahawat yang akan terus menggerus, menggeret, merusak keyakinan yang ada pada diri kita. Adapun fitnatus syahawat yang akan disasar adalah iradah, kemauan dan keinginan yang ada pada diri kita barakallahu fikum. Dari kedua fitnah ini, mana yang lebih dahsyat pengaruhnya terhadap al-qalb, ta'thiruh, mana yang lebih dahsyat, artinya mana yang lebih berbahaya? Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan terkait dengan pengaruhnya, beliau mengatakan fitnah syubhat itu yang akan dikenai dan yang akan termakan selalu dengannya adalah al-jahilu, orang-orang bodoh. Fitnah asyubuhat yang akan barakallahu fikum termakan dengannya adalah orang-orang jahil, dan akan bisa cepat lepas di saat Allah berikan taufik untuk dia belajar ilmu. Tapi terkait dengan fitnatus syahawat, ternyata ini lebih dahsyat. Kenapa? Karena akan menimpa orang jahil dan menimpa pula orang alim. Fitnah asyahawat ini ternyata tidak hanya menimpa orang jahil, tetapi fitnah ini juga menimpa orang-orang alim. Catatan yang sangat berharga dan catatan yang sangat penting dari beliau rahimahullahu taala. Kalau orang yang belajar dari fitnah demi fitnah, sampai saya akan membawa ikhwani wa akhwati sebuah fitnah 12 tahun yang silam, tidak akan pernah keluar barakallahu fikum dari dua ini. Kedahsyatan fitnatus syahawat itu lebih barakallahu fikum, karena ini menimpa guru-guru kita, karena ini menimpa alim kita dulu, karena ini menimpa masyayikhnya kita, karena ini menimpa ulama'nya kita rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan fitnatu asyubuhat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kita mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk kemudian setelah kita mengerti begitu terkait dengan ujian dan cobaan, atau warna dan warni ujian dan cobaan nanti terkait dengan fitnatus syubhat banyak ragamnya, fitnatu syahawat banyak ragamnya, barakallahu fikum. Banyak bentuknya. Karena banyaknya fitnah itu, para ulama merangkumnya kembali kepada dua perkara ini. Fitnatu syahawat dan fitnatu asyubuhat. Ada yang dari Kolaka? Mana? Yang dari Kolaka? Merekam yang tadi? Merekam? Tulisan? Termasuk rekaman itu? Iya. Barakallahu fikum. Ada dua bentuk fitnah. Sebutkan. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Baik. Fitnah syubhat akan menimpa siapa? Tidak. Orang jahil akan bisa hilang bitaufikillah kalau Allah berikan dan izinkan, mudahkan seseorang untuk belajar. Wa fitnatu syahawat, dan sebelahnya, siapa yang akan ditimpa dan sebelah kirinya antum, orang alim dan juga orang jahil, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita perhatikan baik-baik kalimat ini, barakallahu fikum. Kita masuk di dalamnya. Antum mau mengatakan diri, saya kok orang ya pas-pasan. Anda akan diuji dengan dua ujian ini. Kalau Anda, ya akhi, Anda belum belajar, ya Anda akan diuji dengan fitnatu asyahawat dan juga fitnatu syubhat. Akhi Anda sudah belajar di ma'hadnya Ustaz Hasan bersama asatidah yang lain. Anda sudah selesai kitab usulul thalatha, selesai juga barakallahu fikum, misalkan kitab Syekh Rabi Naqdur Rijal, bagaimana menakat, ia mengkritik orang-orang, selesai. Berarti Anda punya ilmu, ya sedikit, siap-siap diuji dengan fitnah asyubuhat dan juga fitnah asyahawat. Berarti tidak ada siapa, tidak ada seorang pun yang lepas dari ujian dan cobaan. Setingkat apapun ilmu, sedapat berapapun ilmu, selesainya kitab apapun, akan tetap berjalan bersama ujian dan cobaan, barakallahu fikum. Tapi sekarang kita ingin tahu, apakah di belakang ujian dan cobaan itu ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla? Sebelum kita memetik hikmahnya, jawabannya iya. Tapi mari saya mengajak dulu saudaraku ahlus sunnati wal jamaah untuk mengingat sebuah nikmat di belakangnya adalah nikmat, barakallahu fikum. Pertama, Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kita nikmat yang sangat besar di dalam hidup. Dipertemukannya kita dengan generasi yang terbaik di dalam hidup ini. Padahal kita tergolong dan terhitung dari generasi yang terbaik itu adalah 1439. Sekitar berapa 1439 tahun dari generasi yang terbaik. Alhamdulillah, Allahu Azza wa Jalla menyambut kita, barakallahu fikum, dengan nikmat hidayahnya. Allah mempertemukan kita dengan barisan yang terbaik itu melalui satu jalur, siratal mustaqim, jalan Allahu Azza wa Jalla yang lurus. Bagaimana kita dipertemukan? Pertama, Allahu Azza wa Jalla panggil kita untuk mau belajar agamanya. Kedua, Allahu Azza wa Jalla memanggil kita untuk mau mengamalkan apa yang telah kita pelajari barakallahu fikum tentang agamanya. Yang ketiga, Allahu Azza wa Jalla menganugerahkan ketabahan dan kesabaran di atas jalan ilmu dan amal sampai kita bertemu dengan generasi yang terbaik umat ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mendulangnya seseorang anugerah di atas anugerah ini, anugerah untuk belajar, anugerah untuk mengamalkan ilmunya, dan anugerah untuk istiqamah, ini adalah natijah sebuah nilai dan hasil karena keikhlasan yang ada pada dirinya. Kalau dia tidak ikhlas, akan tertinggal dan putus di tengah jalan. Rahimani wa rahimakumullah. Ada keikhlasan barakallahu fikum pada dirinya di dalam belajar, di dalam mengamalkan, dan di dalam istiqomahnya dia. Ada keikhlasan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini harus dijaga baik-baik. Harus diperhatikan baik-baik. Supaya kita tahu bahwa para pendahulu kita yang soleh ini memang benar-benar berhias dengan keikhlasan. Karena keikhlasan yang ada pada diri seseorang yang mempertemukan dia dengan kaum yang tulus dan ikhlas. Kita tidak membersihkan diri kita. Semoga itu yang kita jumpai, bahwa kita ingin kebaikan, ingin kelurusan, ingin keselamatan di dalam hidup. Kita mencoba meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Yang dulu sebelum kita mengenal, kita mengucapkan, tetapi tidak pernah faham apa yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, tidak pernah menghadirkan diri di saat memintanya. Kalau kita ini butuh bimbingan Allah Azza wa Jalla, namun di saat hidayah itu datang menjemput, semuanya akan bisa terbalik barakallahu fikum. Karena ada kejujuran, ketulusan dan keikhlasan, inilah yang mempertemukan kita dengan generasi yang telah lewat dalam kebaikan, dan juga melanggengkan pertemuan itu barakallahu fikum. Setelah itu, Allahu Azza wa Jalla susul nikmat itu dengan nikmat yang keberikutnya. Apa nikmat yang keberikutnya? Yaitu nikmat yang menjadi penopang istiqomahnya engkau di atas jalan Allahu Azza wa Jalla. Karena kejujuran engkau, karena keikhlasan engkau, harapan yang tinggi, Allah topang langkah-langkah yang jujurnya engkau dengan anugerah yang keberikutnya. Apa itu barakallahu fikum? Allah anugerahkan diri engkau punya kesiapan untuk menerima wejangan dan bimbingan kibar ulama rahimani wa rahimakumullah. Allahu Azza wa Jalla panggil engkau untuk kemudian mau mendekat dengan arahan, dengan bimbingan, dengan wasiat, dengan nasihat para kibar ulama di masa sekarang ini. Mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, mendekatnya seseorang dengan bimbingan ulama'ul kibar, lapang dadanya untuk mengambil dan menerimanya, ini adalah nikmat setelah nikmat yang telah engkau dapatkan, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penopang keikhlasan dan kejujuran engkau untuk menggabungkan diri dengan para pendahulu kita yang saleh. Yang ketiga, termasuk nikmat di atas nikmat, sebagai penopang keistiqomahan seseorang hamba di atas jalan Allah Azza wa Jalla, Allah memilihkan di dalam hidupnya teman-teman yang baik dan bagus. Allah Azza wa Jalla memilihkan buatnya teman-teman yang baik, teman-teman yang bagus, teman-teman yang akan mengikatkan dia tatkala dia lupa, barakallahu fiik. Teman-teman yang akan menasihati dia tatkala dia salah dan keliru. Teman-teman yang akan terus menginginkan kebaikan pada dirinya. Kata Imam Sa'di rahimahullahu taala di saat menjelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, matalul jalisis salihi wasu, kata beliau, termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla pada diri seseorang di saat Allah memilihkan padanya dan buatnya teman-teman yang baik dan bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa min uqubatihi lil 'abd, termasuk hukuman Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba, Allah coba dia dengan teman-teman, Allah pilihkan dia dengan teman-teman yang jelek dan buruk. Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menakutkan kan pada diri kita yang menginginkan keselamatan dari awal. Kita mengenal dakwatu ilallahi azza wa jalla. Kalau mungkin kita tidak sadar akan semuanya ini, sekarang kita mencoba. Seperti yang saya katakan kemarin, kita bongkar kembali diri kita sendiri. Walaupun kita harus memulai dari nol. Kemuliaan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Bukan di tangan para pembela dan para pendukung atau murid-murid kita yang banyak. Kemuliaan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk hukuman buat seseorang, barakallahu fikum, dari Allah Azza wa Jalla di saat Allah mengujinya dengan teman-teman yang jelek dan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah peristiwa yang terjadi dalam semua fitnah yang menimpa guru-guru alim ulama kita. Inilah yang terjadi. 12 tahun yang telah lampau, kita akan mencoba mengangkatnya di permukaan agar kita keluar bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga di dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla di atas yang jalan yang suci dan jalan yang benar ini, siratal mustaqim, jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Kita coba belajar akan sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tatkala ada perubahan pada diri seseorang, la yahtarimu, tidak lagi menghormati hidayah keselamatan itu, barakallahu fikum, atau dia mengangkat kepentingan dakwah itu di atas kepentingan syekhnya atau alimnya, barakallahu fikum, apa nasibnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa nasibnya, barakallahu fikum? Jazakumullah.
surga. Antum saja.
Masya Allah. Sesi pertama sampai jam 10 ini ya. 10.30. Berarti 3 menit lagi.
Rahimani wa rahimak, coba kita belajar. Di saat seseorang sudah tidak peduli lagi apa yang Allah berikan di awal hidupnya, dipertemukan dia dengan yang terbaik di dalam hidupnya, di atas jalan yang lurus ini, yang dulu dia hormati, yang dulu dia pegang erat, genggam baik-baik, terjadi perubahan. Barakallahu fikum, pada dirinya muncul kelemahan, muncul kemudian ingin mengangkat kepentingan alimnya dari kepentingan dakwah yang dia sudah kenal dan menancap pada dirinya. Atau sang alim ini ingin mengangkat kepentingan dirinya di atas kepentingan dakwatu ilallah azza wa jalla. Apa yang terjadi barakallahu fikum dalam ujian dan cobaan hidup? Muncul, Allah turunkan ujian dan cobaan. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan, di saat seseorang tidak tahu siapa dia, kok bersama, berjalan, duduk, berbarengan, levelnya sama para guru besar, alim, ulama, bagaimana Allah Azza wa Jalla ingin menyelamatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah? Allah turunkan ujian dan cobaan. Allah datangkan ujian dan cobaan barakallahu fikum terhadap diri seseorang. Begitu juga terkait dengan sebuah pertemanan. Nikmat yang kedua, dulu mengembalikan persoalan agamanya kepada ulama ulkibar. Tapi di saat dia punya kepentingan di atas dakwatu ilallah azza wa jal, saya yakin akan banyak hal. Ini gambaran Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Lah, gambaran Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kalau dia punya kepentingan di atas dakwatu ilallah azza wa jalla, kebenaran itu tidak pernah akan menopang dan mendukung keinginannya. Satu yang harus diketahui. Yang kedua, untuk melariskan tujuannya, tidak mungkin dia akan menggunakan kebenaran, karena tidak pernah akan sesuai dan sejalan dengannya. Ketiga, siapapun yang membawa kebenaran dan menyuarakan kebenaran, tidak pernah akan cocok barakallahu fikum dengan dirinya. Maka tatkala sang alim besar, kibar ulama yang dulu menjadi rujukannya, memberikan jawaban dan jalan keluar berbeda dengan kemauan dan keinginannya, dia mencoba loncat kali. Oke, kok loncat kali? Ya, maksudnya lompat mencari ulama yang lain sebagai pendukung dan sebagai pembela. Dia mencoba cari ulama yang lain. Ketika ulama ini ternyata sama dengan kibar ulama, loncat lagi kepada alim yang lain. Pokoknya mencari, mencari mana yang cocok dan sepadan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian juga sebuah peristiwa yang terjadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fitnah baina ahli sunnati wal jamaah. ketika tidak cocok dengan bimbingan sang guru atau ustaz, dia loncat mencari bimbingan ya yang ada mungkin pembelaan pada dirinya. Ini langkah yang tidak tepat di dalam hidup mencari keselamatan. Barakallahu fikum. Yang harus kita buang jauh-jauh pada diri kita yang ingin selamat. Karena alim yang kau bela, karena dia dalam kesalahannya tidak pernah akan memanggil engkau bisa dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada engkau. Barakallahu fikum. Inilah dia ujian. Ingin membedakan dan memisahkan. Kita ini termasuk orang yang lulus atau termasuk orang yang gagal di hadapan ujian dan cobaan. Siapa yang tidak takut? Barakallahu fikum dalam hidupnya. Kalau setelah kemuliaan digenggam, lalu dia lepas kemuliaan itu, barakallahu fikum, dihargakan dengan gurunya dakwah ini, ya Allah betapa rendahnya engkau. Dihargakan kemuliaan ini dengan sakit hatinya, karena sakit hati kepada seorang ustadz, gabung bersama halabiyin, gabung bersama sururiyin, gabung bersama ini. Betapa jeleknya engkau menghargakan manhaj ini. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya engkau tidak setuju dengan guru engkau atau alim engkau, engkau tetap istiqomah kembali kepada al-haq. Engkau sakit mungkin karena perilakunya. Jangan sampai kemudian kepribadian engkau itu ingin menuntut, lalu engkau lari kepada barakallahu fikum dakwah hizbiyah. Betapa rendah engkau menghargakan manhaj ini. Barakallahu fikum. Ini sebuah gambaran. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di saat seorang muslim dan di saat orang muslimah tidak lagi menghormati kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan coba dan uji dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sudah tidak lagi enak dekat bersama teman-temannya yang baik. Akan dihukum dengan punya teman-teman yang jelek dan buruk di dalam hidup. Menghembuskan banyak hal pada dirinya. Seolah-olah pembela dan pendukung dalam kesalahannya. Apa artinya dukungan ini, dukungan itu terhadap dirimu? Sementara Rabbuna Subhanah menyuruh kita untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau kita terbuka ke arah demikian, insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan angkat kedudukan engkau di hadapannya, di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan malakutis sama, para penghuni-penghuni langit. Dan Allah akan angkat engkau di hadapan seluruh makhluk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita belajar. Jangan sampai kita menjadi tumbal kesesatan. Barakallahu fikum dalam perjalanan hidup kita. Kesalahan dalam perjalanan hidup kita. Lalu kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Rahimani wa rahimakumullah. Kita hargakan kemuliaan dakwah ini karena dunia yang kita ingin capai. Fitnah atau syahwat yang kita ingin peroleh. Tentu ini semuanya pelajaran yang berharga buat kita. Karena hukuman dari Allah Azza wa Jalla setiap saat akan bisa datang pada diri saya, pada diri antum semuanya. Oleh karena itu kita belajar melalui sebuah ujian dan cobaan untuk menjadi orang yang pintar bila menyusul kembali ujian lebih dahsyat. Tapi ingat, tidak mungkin akan bisa keluar dari ujian. Karena ini adalah langkah garisnya setan untuk menjauhkan orang dari Allah Azza wa Jalla dan dari jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaAllah sesan yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa hikmah Allah Azza wa Jalla di dalam meletakkan ujian dan cobaan bagi perjalanan kaum mukminin di atas manhaj yang hak ini, untuk kemudian saya mengajak segenap saudaraku kembali setelah itu membaca fitnah yang pernah terjadi dalam pengenalan kita terhadap dakwah ini 12 tahun yang telah silam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini berakhir sudah. Sesi kedua mulai jam 10.40. Kita punya waktu istirahat berapa? 10 menit sekarang ya. 15 menit. Baik. Kita beristirahat dulu yang ngantuk-ngantuk supaya bangun. Barakallahu fikum yang mungkin loyo-loyo coba manfaatkan 15 menit tidurnya para ulama. Rahimani wa rahimakumullah wallahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillah. Tafadhalu barakallahu fikum.